ุทธคุณบรรยายอีกวันพระที่เทศไปแล้ว ยังมีอาการคับแคบตันอยู่การระลึกถึงพุทธคุณเป็นการระลึกถึงผู้ที่ท่านวิเศษสูงสุดคือพระพุทธเจ้าผู้ที่ตั้งศาสนาเราระลึกถึงพระคุณของพระองค์ก็เป็นนั้นว่าระลึกถึงคุณพระธรรมพระสงฆ์ไปพร้อมกันพระพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เกี่ยวเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่แหละเรื่องเป็นของละเอียดเราพากันเข้าใจพระพุทธอันหนึ่งพระธรรมอันหนึ่งพระสงฆ์อันหนึ่งถ้าหากไม่พิจารณาให้ถี่ถ้วนด้วยความแยกคายก็จะไม่เห็นพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแท้จริงพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วก็พากันกล่าวกันอยู่ทุกวันคือไหว้พระสวดมนต์เช้าเย็นไม่น่าจะเอามาพูดหรือมาแสดงอีกต่อไปแต่ความเป็นจริงนั้นหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ที่จะต้องมาบรรยายอยู่ตลอดเวลาก็ด้วยเหตุที่ว่าเรากล่าวได้เพียงเปล่งวาจาออกมาแต่ไม่ได้เข้าถึงจิตใจไม่เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงที่ท่านให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในนั้นมันเป็นอนุสติเป็นกรรมฐานอันหนึ่งซึ่งจะทำให้จิตใจของเราสงบรวมจิตใจของเราเป็นสมาธิและงับจะสิ้นความหม่นหมองคือกองกิเลสต่างๆให้สงบระงับไปได้ไม่ใช่เป็นของต่ำตื้นและไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่เราเห็นเป็นของต่ำตื้นและไม่มีประโยชน์เพราะปัญญาของเราไม่ถึงคุณของท่านเพราะฉะนั้นจึงจะต้องพูดอีกและจะต้องพูดซ้ำๆซากๆจนถึงคุณพระสงฆ์ไกลไหนเราเป็นพุทธศาสนิกชนคือผู้ที่นับถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะอยู่แล้วผู้ที่เป็นสรณะคือพุทธธรรมพระสงฆ์นั้นถ้าหากเราไม่รู้จักคุณของท่านโดยแท้จริงทราบซึ้งถึงจิตใจแท้จริงแล้วนั้นก็ยากที่จะรับเอาคุณพระรัตนตรัยนั้นมาไว้ในตัวตนของเราได้พุทธศาสนิกชนทำไมยังต้องไปถือศาสนาต่างๆทั้งๆที่เราเกิดขึ้นมาในร่มเงาของพุทธศาสนาและปกบุตรของเราก็ถือพุทธศาสนามานมนานแต่ทำไมจึงต้องพากันเปลี่ยนจิตใจไปนับถือศาสนาอื่นอย่างนี้เป็นต้นปัญหาเป็นสิ่งที่ควรคิดนึกเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ก็ด้วยเหตุที่ว่าถือไม่มั่นใจไม่ยั่งถึงคุณพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงคือความเชื่อมั่นยังไม่เต็มที่ยังอาจจะมีคนอื่นชักจูงและหมุนกลับไปได้ผู้ที่นับถือคุณพระรัตนตรัยทราบซึ่งเขาถึงจิตใจนักแน่นมั่นคงแล้วนั้นไม่มีใครหรอกจะหมุนให้กลับไปทั้งอื่นหมุนจิตใจให้กลับไปถือศาสนาอื่นได้นี่แหละจึงจำเป็นจะต้องพูดสำคัญต่างๆคือเพื่อให้เข้าใจ ราถึงคุณพระรัตนตรัยก็ถือให้มันจริงให้มันทราบซึ้งถึงจิตใจจริงๆจึงจะเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนเองเรื่องถือคุณพระรัตนตรัยให้ทราบซึ้งถึงจิตใจของตนนั้นไม่ใช่ไม่เป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ของคนอื่นแท้ที่จริงก็เป็นประโยชน์ของตนเองนั่นแหละดังเราเคยได้ทราบประวัติหรือได้ทราบถึงเรื่องนิทานต่างๆครั้งพระพุทธเจ้าของเรายังทรงประชนอยู่มีคนได้ฟังเทศธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าและเกิดประสาทศรัทธาเรื่องใสปฏิญาณตนถึงพระรัตนตรัยขอเอาพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสรณะที่พึ่งจนตลอดชีวิตชีวาโดยที่มันมีการบังคับนับถือโดยการเรื่องใสใจจริงประกาศตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาคือนับถือพุทธศาสนาตลอดชีวิตผู้ที่นับถือจริงจังอย่างนั้นแล้วไม่มีใครหรอกจะมาหมุนกลับคือเปลี่ยนจิตใจให้ไปหลงไหลถือนับถือศาสนาอื่นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่เช่นนั้นจิตใจจะต้องเป็นพุทธมามุกกะคือเป็นพุทธศาสนิกชนอย่างแท้จริงความชั่วต่างๆที่เคยประพฤติปฏิบัติมาแต่ก่อนเก่าสามารถลดละหรือให้หมดสิ้นไปได้โดยการมาเห็นมาถึงพระรัตนตรัยอันนั้นเรียกว่าเป็นคุณประโยชน์แก่ตนที่นับถือเพื่อพระรัตนตรัยนี่แหละจึงอยากจะย้ำแล้วย้ำเล่าให้เข้าใจเรื่องคุณพระรัตนตรัยเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนมีความมุ่งหมายในตอนนี้ก่อนที่จะถึงพระรัตนตรัยก็ต้องให้รู้จักคุณของพระรัตนตรัยเสียก่อนจะพูดถึงเรื่องคุณของพระพุทธเจ้าเป็นเบื้องต้นจงพากันจดจำกำหนดใจไว้ให้ดีว่าคุณของพระพุทธเจ้านั้นมันทราบซึ้งถึงจิตใจของเราได้อย่างไรและเป็นประโยชน์แก่เราได้อย่างไรพระพุทธเจ้ามีคุณเป็นอเนกที่เราพากันกราบไหว้และประณามคือกล่าวถึงพระคุณของพระองค์อยู่ทุกวันที่เรียกว่าธรรมะเช้าเย็นมีถึงบทพระคุณมีถึง9ประการอรหังบทหนึ่งสัมมาสัมพุทโธอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสบทหนึ่งสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้เองบทที่2วิชชาจรณะสัมปันโนเป็นบทเป็นผู้มีวิชชาและจรณะคือหมายความมีความรู้ความฉลาดเฉียบแหลมและประพฤติสมกับความรู้ความเฉียบแหลมทั้งตนถ้าจะพูดถึงเรื่องจรณะจะมีมากมายถ้าจะพูดถึงวิชาก็กว้างขวางแต่โดยสรุปใจความรวมแล้วว่าท่านมีความรู้สระฉลาดสามารถรักษาตนคือชำระกิเลสภายในของพระองค์ให้หมดสิ้นไปแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติในแนวความรู้นั้นผู้ดีนั้นหนึ่งเรียกว่ารู้อย่างไรปฏิบัติอย่างนั้นเห็นชัดเห็นจริงอย่างไรแล้วก็ละถอนทิ้งอย่างนั้นรักษาระดับนั้นไว้ในเสื่อมสุดนี่เป็นข้อที่3ข้อที่4ทุกขโตเป็นผู้ไปดีคำว่าไปดีไม่ใช่ไปอะไรหรอกหมายความว่าเสด็จไปในทางไหนเป็นประโยชน์ในทางนั้นเช่นจะไปเหนือล่องใต้ไม่ได้ไปเสียประโยช พระองค์ไปก็มีสติรอบขอบสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ไปเพื่อสะสมกิเลสผู้ที่เห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เข้าสมาคมคือคบค้าสมาคมได้สดับตับฟังธรรมเทศนาเกิดภาษาได้ศรัทธาเรื่องใสตั้งใจปฏิบัติตนตามธรรมคำสอนพุทธเจ้าเป็นประโยชน์แก่ตนจึงว่าไปดีไม่ใช่ไปรักส่อโกงขโมยหรือไปอาวาสเพราะทุ่มเถียงคนใดคนจึงเรียกว่าไปดีที่ว่าไปอยู่ในที่นี้โลกวิทูพระองค์รู้แจ้งถึงโลกทั้งสามคือมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกคำว่ารู้แจ้งในที่นี้คือว่าพระองค์ไปเห็นชัดเห็นจริงเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างโลกทั้งสามนี้ไม่ได้ติดข้องโผผันเห็นชัดตามเป็นจริงไม่ใช่เห็นแล้วจะติดความรู้ของพระองค์พระองค์ไปเห็นนั่นรู้แจ้งโลกนั่นไม่ใช่รู้แจ้งแล้วไปติดเหมือนกับสมัยทุกวันนี้เขาตำรวจดูโลกพระทิพย์พระจันทร์พระอังคารแล้วไปกลัวพันในเรื่องโลกทั้งหลายมัวเมาในเรื่องโลกทั้งหลายนั่นไม่ใช่อย่างนั้นพระองค์รู้แจ้งนั้นรู้แจ้งเห็นจริงว่าโลกมันเป็นอยู่อย่างไรเป็นมาอย่างไรและมันจะเป็นไปโดยประการใดเห็นชัดแล้วถอนไม่ได้เข้าไปผัวพันในเรื่องโลกทั้งสามนั้นจึงเรียกว่าโลกวิทูมีคำพีอีกอย่างหนึ่งที่โบราณท่านเคยพูดกันอยู่เสมอว่าถ้าพระพุทธเจ้าเรียกโลกคือว่าไปเที่ยวเรียกเลาะมดโลกทั้งสามตลอดหมดแท้จริงไม่ใช่อย่างนั้นอายุของพระพุทธองค์ก็ไม่ยืนนานเลยนะแต่ตรัสรู้มาแล้วก็ได้45ปีที่ไหนจะไปเที่ยวเลาะโลกเรียกโลกไปจนตลอดรอดฝั่งไม่มีหรอกคือเอาความรู้นี่แหละไปรู้รอบหมดทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจหมดทุกสิ่งทุกประการในสิ่งโลกทั้ง3เรียกว่าเป็นเที่ยวเรียกเลาะเลาะโลกนี่เว้ยโลกก็จึงเรียกว่าโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสาลัทธิสัทธาเทมุสนาพุทโธเป็นลัทธิสัทธาเทมุสนาเป็นผู้ทรมานซึ่งมนุษย์ทั้งหลายทั้งทุกชั้นทุกภูมิคนต่ำต้อยก็ทรมานได้ด้วยธรรมะคนข้ามกลางและคนมีวิชาความรู้สูงสุดพระองค์หาวิธีทรมานอย่างนิ่มนวลไม่ได้ใช้อาจยาบังคับแต่ชักชวนในธรรมะแสดงเหตุผลให้เห็นด้วยตนเองจนยอมสละความชั่วของตนเข้ามาปฏิบัติตามธรรมคำสอนพระเจ้าเป็นคนดีขึ้นมานี่บุริสาธรรมสารติสัทธาวิสาธรรมสารถีสถานเป็นครูเป็นอาจารย์ของมนุษย์ตลอดทั้งเทพพระบุตรเทวดาอินพรหมพระองค์ก็สั่งสอนได้ทั่วตลอดหมดพุทโธจึงเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้มีความพัฒนาเบิกบานไม่เศร้าหมองถ้าพูดกันตามภาษาว่าแล้วบ้านเราก็เรียกว่าจิตใจผ่องใสยิ้มแย้มเปลี่ยนใสอยู่ตลอดกาลเวลาเพราะกิเลสสันดานของพระองค์ไม่มีมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของทะลุรูปโป่งหมดและไม่ติดไม่ผัวพันอันนี้จึงเรียกว่าพุทโธผู้เบิกบานพระควาเป็นผู้แจกเพื่อแจกธรรมคำสอนของพระองค์ที่เด็ดอัศรูนั้นไม่ได้ห่วงแหนแก่เหล่ามนุษย์เทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมให้ทั่วถึงกันหมดเท่าที่สามารถผู้รับจะรับได้เหมือนกับพวกเราพระพุทธเจ้าท่านแจกมาถึงพระองค์ไม่มีพระชนชีพอยู่ก็ตามแต่ธรรมะยังแจกมาถึงพวกเราได้คนละนิดได้หน่อยพากันมารับมาปฏิบัติก็พึ่งปฏิบัติทำตาม จนได้ความเบิกบานหันษามีจิตศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาไม่ถอยหลังเรียกว่าเราได้ส่วนคือได้ส่วนแบ่งส่วนแจกจากพระองค์ให้นั่นเองถึงพระองค์ไม่ได้ให้ประทานด้วยพระองค์เองแต่มีคนนำสืบมาคือพระสาวกและครูบาอาจารย์นี่เรียกว่าพุทโธเรียกว่าพระควาพิภูแจกจากลองคิดดูสิพระคุณของพระพุทธเจ้าของเราที่อธิบายมาเนี่ยมีในตัวของเราไหมมีติดมีพันมีอยู่ในตัวของเราบ้างเล็กๆน้อยๆมีไหมอรหังสมาอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสคำว่าไกลจากกิเลสจริงของเรามันไกลได้พอปานใดที่มีอยู่ในตัวของเราเราไกลหรือใกล้เราเป็นผู้เป็นตัวกิเลสทั้งหมดหรือว่าเราห่างไกลจากกิเลสมาขนาดไหนแล้วเรารู้ได้ในตัวของเราคำว่ากิเลสในที่นี้นะใครก็พูดได้ทุกคนในตัวกิเลสแท้จริงนั่นมันเป็นอย่างไรและพระองค์ไกลนั้นไกลได้อย่างไรขอให้คิดดูตรงนี้กิเลสมันเป็นอย่างนี้เป็นภาษาแขกไม่ใช่ภาษาบ้านเรากิเลสคือความเศร้าหมองกิเลสคือเครื่องดองในสันดานนั้นมักหมมอยู่ในสันดานคำว่าเศร้าหมองนั้นมันเราเห็นได้ยากเราถือความเศร้าหมองเป็นการของเป็นความของใสเราเห็นเครื่องดองที่มักหมมนั้นเป็นของอร่อยคำว่าเครื่องดองของมักหมมนี้นั้นโดยความจริงแล้วเรียกว่าเป็นทิพย์แต่เราเข้าใจเป็นของอะไรกันหรอกนี่มันเข้าใจผิดกันกลุ่มนี้จึงยากที่จะเห็นตัวกิเลสพูดเป็นตัวข่าวนี้ความโลภเกิดขึ้นในใจทำให้ทะเยอทะยานดิ้นรนอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นได้แล้วก็ไม่พอไม่อิ่มไม่เต็มมีน้อยก็อยากได้มากมีมากก็ยังอยากได้มากมากยิ่งขึ้นไปในผลที่สุดมันมีอิ่มมีพอมีเต็มความอยากทำให้ใจเศร้าหมองคือจิตใจไม่ผ่องใสมีความอยากมันห่มห่อให้มืดตื้อไม่มองเห็นพระรัตนตรัยก็เพราะความอยากนี้แหละไม่มองเห็นคุณพระเจ้าก็เพราะความอยากนี้นั่นปกปิดห่มห่อไว้แล้วถือใช่ว่าถ้ามันมีความอยากแล้วก็จืดชืดจิตใจของคนเรานะไม่มีความอยากและจืดชืดเลยนี่จึงว่าเห็นกิเลสเครื่องเศร้าหมองเป็นของผ่องใสถ้าหากเราทะเยอทะยานดิ้นล้นอยากได้นั่นอยากได้นี่คนสวยละหมายถึงมันเบิกบานจิตใจผ่องใสอาการทะเยอทะยานคำว่าเครื่องเศร้าหมองหรือว่าคำว่าเครื่องหมกเครื่องดองอันมันอยู่ในใจนั่นนั้นดองอยู่ในใจตลอดกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถคือความอยากมันซึมซาบอยู่ภายในเห็นอะไรได้หมดอยากได้หมดทุกอย่างอย่างเราเดินเข้าไปในป่าความอยากมันเกิดมีขึ้นพวกชอบทำนาไปเห็นดินแล้วกล้ามีน้ำชุ่มชื่นคิดถึงอยากจะทำนาพวกก็ฆ่าเลี้ยงโคเลี้ยงโคนมเลี้ยงกระบือเห็นเช่นนั้นก็อยากจะทำสนามหญ้าเลี้ยงโคเลี้ยงกระบือไว้ขายคนที่ชอบทำสวนอยากจะปลูกต้นไม้ยืนต้นทำสวนอันนี้เรียกพวกเขาฝากอย่างน้อยที่สุดแม่ครัวเข้าป่า เห็นยอดไม้อ่อนๆคิดถึงผักอยากจะได้เก็บเอาผักมาจิ้มน้ำพริกเห็นหน่อไม้ยอดผักคิดถึงจะเอามาแกงมาต้มบางคนบางทีเห็นแล้วก็น้ำลายพรูออกมามันอยากอันนี้เรียกว่าความอยากมันเกิดมันมีขึ้นในใจไม่มีความสงบไม่มีภาวนาสมาธิเลยการเป็นอย่างนั้นเพลินสนุกเข้าป่าเลยลืมมืดลืมค่ำนี่เราเรียกว่ากิเลสมันหมกมักหมมอยู่ในสันดานนี่ว่าความโลภว่าเฉพาะความโกรธค่ะนี่เขาว่าให้เจ็บช้ำน้ำใจใครไม่โกรธต้องหาว่าคนโง่ถ้าโกรธต่อแล้วไหนดูว่าแสดงท่าทีปฏิกิริยาตึงขังเห็นว่าคนจะเอาชนะคนอื่นจนได้คนนั้นคนมีจิตมีใจถ้าหากใครไม่โกรธถือว่าเป็นคนไม่ดีไม่รู้จักโกรธไม่รู้จักกรอบก็เลยบางทีเพื่อนอยู่ใกล้ๆสะกิดให้โกรธไม่โกรธไม่ดีนั่นในทางธรรมพระพุทธเจ้าท่านสอนโกรธนั่นคือไฟมันไหม้ขึ้นมาในหัวใจตัวพ่อมาเปรียบเหมือนกันกับไฟป่าเหมือนกับไฟไม่ต่างอื่นไกลละไฟนั่นน่ะเหมือนกับหัวไม่ขีดไฟละไปเวลาเราชักไม่หัวไม่ขีดมาสักอันหนึ่งนิดเดียวเท่านั้นเอามาขีดคือกระทบกับหน้าเขากระทบปั๊บเขาเท่านั้นน่ะติดเขาจ้าเลยมันติดนิดเดียวเท่านั้นเขาจ้าแล้วก็สว่างออกมาก็ติดก้านไม้ก้านกับไม้ก็หน้าเราไม่ทิ้งก็ไม้ถึงมือหากว่าตกได้กองที่ยากที่เหงื่ออย่างเยื่อเชื้อฝอยต่างๆลุกโผล่ขึ้นมาไหม้บ้านไหม้เรือนไม่ขีดการเดียวตลอดทั้งไหม้บ้านไหม้เมืองก้มโกรธไปฉันนั่นเหมือนกันกระทบปั๊บนิดเดียวฉุนปั๊บขึ้นมาเลยเพราะฉุนก็จะเกิดความโกรธจึงเรียกว่าฉุนคิดจะแก้แค้นแก้ไม่ได้ทันทีทันควรก่อนเกิดอาฆาตพยาบาทจองล้างจองผลาญโรคทั้งหลายที่เกิดสงครามกันทุกวันเดี๋ยวนี้ก็เพราะเรื่องนี้โรคจะเจ็บหายตายจะเป็นหมื่นๆแสนๆเป็นล้านๆก็เพราะเรื่องความโกรธที่ไม่ยอมละมานะทิฏฐิมันเป็นอย่างนี้คำว่าไฟคือความโกรธความโกรธจะเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตใจไม่พองพอโกรธขึ้นมาทีแรกแสดงปฏิกิริยาท่าทีเลือดเขาเรียกว่าเลือดมันเดินเร็วพุ่งออกมาแสดงความถึงขังตึงตังคนไม่มีกำลังเลี้ยวแรงก็แสดงเรื่องของมีกำลังเลี้ยวแรงคือเนื่องจากเลือดมันฉีดพอหมดจากนั้นอ่อนพักลงไปเลยมัดกำลังเลี้ยวแรงคนที่โกรธมากก็ลองคิดดูสิเห็นได้ง่ายๆเพราะหายจากโกรธนอนปุ๊บเลยเนี่ยมันเหนื่อยมันเผาถ้าจะพูดมาเปลี่ยนมันก็ของภายนอกไฟไหม้ป่าพอหมดเชื้อเท่านั้นอ่ะดับลงไปแล้วก็ไม่มีอะไรละหมดไฟไม่สามารถหายไปยังเหลือแต่เท่าคนเราก็ยังเหลือแต่ความอ่อนเพลียพอหมดจากความโกรธยังเหลือแต่ความอ่อนเพลียนี่แหละจึงว่าถือกิเลสคือความโกรธเป็นของดีพระเจ้าเห็นว่าเป็นโทษแล้วถือเป็นของดีเมื่อกรงข้ามอย่างนี้จึงยากนั่งยากหนาซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าทำคำสอนพระเจ้าเป็นของดีหรือว่าพระเจ้าเป็นผู้ดีวิเศษยากความหลงล่ะครับถ้าความหลงมัวเมา ติดพันในสิ่งใดสิ่งนั้นเข้าใจเป็นของดีถ้าหากว่าเพิกเฉยไม่มัวเมาติดพันเขาเข้าใจว่าจิตคนใจจืดใจจางแค่ตัวอย่างอย่างง่ายๆความรักเพราะมัวเมาเกิดขึ้นจากความรักถ้าหากว่าไม่มีความรักเกิดขึ้นมาความมัวเมามันก็ไม่เกิดรักอะไรก็เอาเถอะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจะเป็นวัตถุหรืออะไรก็ตามแล้วรักสิ่งของเครื่องใช้ไม่สอยสมมติว่าเรามีเครื่องใช้สักอย่างจะเป็นรถเป็นลาก็ตามเป็นบ้านเป็นเครื่องเป็นเรือนเป็นชานอะไรก็ตามเลยรักแล้วก็ติดพันในเรื่องนั้นมั่นอยู่ในเรื่องนั้นหรือว่ารักลูกรักหลานรักลูกเมียก็เอาหรือรักผัวก็ช่างถ้าไม่มีความรักคล้ายๆคนใจจืดแต่ความรักนะเป็นเครื่องผูกมัดทำให้ความรักไอ้ความรักผูกมัดนั่นแหละทำให้ก็คือชั่วเลวไปฆ่าตัดกับชีวิตประพฤติผิดในประการต่างๆเกิดจากความรักยอมสละความสุขของตนหรือความดีของตนแลกเอาความรักคนที่อาสาสมัครไปศึกสงครามเพราะอาชีพไม่ดีไม่มีเงินมีทองจะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียคนอาสาฆ่าคนอื่นเห็นแก่เงินแก่ทองก็เอามาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องและพระเอามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียพระความรักยอมสละความดีอยู่ดีดีไม่ยอมคือว่าเกิดจากความรักจึงค่อยยอมทำความชั่วอันนี้เกิดจากความรักคนไหนถ้าหากพลาดจากการผู้รักล้มตายหายสูญได้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่เป็นทุกข์เป็นโศกเขาถือว่าไม่อะไรอาวรณ์เขาถือว่าไม่รักไม่ใคร่กันในทางพุทธศาสนาท่านว่าเห็นตามเป็นจริงและทอดทุระปล่อยวางในเจ้าความเป็นสุขแต่ในโลกอันนี้ถือว่าถ้าหากทอดทุระปล่อยวางเขาไม่นิยมว่าเป็นความดีอันความนิยมอันนี้แต่มันปิดทำคำสอนพระเจ้าไว้ไม่เห็นต่างเป็นจิตก็อย่างบางลัทธินิยมถือกันพ่อแม่คนรักนับถือหรือปู่ย่าตาทวดที่น้องญาติวงที่เรานับถือเขาต้องนับถือบูชาเวลาตายจะต้องพากันร้องไห้ร้องห่มไม่ให้ก็แสดงให้ร้องไห้แต่อย่างพวกกินจีนเนี่ยทำเมียมั้งเขาบางทีทั้งจ้างกับร้องไห้คนเดียวไห้ไม่สนุกต้องหาหมู่เพื่อนมากๆที่เป็นญาติพี่น้องร่วมให้เป็นหมู่เป็นหมู่ไปร้องไห้เป็นหมู่เป็นหมู่ไปนี่แสดงว่าถึงเรื่องความเมานี่ยอมนับถือความเมาเอาความเมานั้นเป็นของดีหรือไม่ฉะนั้นจะพูดกันง่ายๆคนเราไม่ดื่มไม่เมาก็เลยยกโทษดูถูกกันสมัยก่อนเขาดูถูกก่อนเป็นผู้หญิงไม่รู้จักเมาไม่เจอดื่มเหมือนเขามาเดี๋ยวนี้ผู้หญิงดื่มเบ่งเก่งกว่าผู้ชายเขาไม่ว่ากันละคนไม่ดื่มเขาไม่ว่าผู้หญิงเสร็จแล้วถ้าผู้หญิงดื่มมากกว่าผู้ชายก็มีแยะอันนี้แสดงว่านิยมความเมานับถือความเมาเป็นเครื่องบูชาที่แสดงมานี้ถึง3ข้อคือว่าความโลภความโกรธความหลง3อย่างนี้เป็นตัวกิเลสนิยมนับถือกิเลสว่าเป็นของดีแต่พระพุทธเจ้าสละเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ได้ท่านจะเป็นคุณเป็นผู้บริสุทธิ์ถ้าหากเรายังนิยมนับถือของเรานี้เป็นของบริสุทธิ์ดีอยู่ตราบใดไม่เห็นแท้ตามเป็นจริงตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะละ กิเลสทั้งหลายเหล่านี้ได้ถ้าคนใดมาละกิเลสเหล่านี้ได้ให้เบาบางลงไปละไม่หมดก็ดีจะเห็นคุณประโยชน์เกิดขึ้นในตัวของตนอ๋อธรรมะของผมสอนถูกของจริงเสียอย่างความโลภเกิดขึ้นมาเรารู้จักละรู้จักพอดีพอประมาณความอยากได้ทะเยอทะยานอย่าให้เขาผ่านจิตใจทั้งตนอย่าให้มันปกปิดจิตใจทั้งตนถึงเรียกว่าละไม่หมดก็ยังเหลือไว้แต่เท่าที่เราละได้เราไม่ทะเยอทะยานที่เราเด็ดของเกินขอบเขตจะเห็นความสุขเกิดมีขึ้นในตนตนหากว่าพระพุทธเจ้าของเราท่านละได้จริงท่านเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดในสมัยครั้งพุทธกาลเขาก็เคยยกโทษพระเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นคนด้านจิตใจด้านคือไม่รู้จักอยากได้เรียกว่าคนด้านไม่ใช่ในสมัยนี้ยกโทษพระพุทธเจ้าไม่รู้จักรักจักโกรธเรียกว่าคนด้านคนรักคนโกรธดังอธิบายมานั้นเป็นเหตุใจเศร้าหมองเป็นเหตุให้เดือดร้อนถ้าหมดละหมดรักหมดโกรธหมดโลภหมดหลงปรองอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นสภาวะตามเป็นจริงจิตใจจะค่อยผ่องใสเบิกบานหายจากความทุกข์เดือดร้อนด้วยประการต่างๆอันนี้ถ้าหากว่าเรามาละสมโกรธเอาสมมติเรามาอยู่วัดอย่างเงี้ยวันเนี้ยไม่มีเรื่องอะไรจะกระทบกระเทือนไม่มีใครจะมาต่อว่าต่อล้อต่อเถียงไม่มาเหยียดหยามรุดผูกทำให้เจ็บข้างน้ำใจตลอดวันค่ำตลอดคืนรุ่งเรามาหาโบสถ์น่าจะไม่มีความโกรธเดือดร้อนอะไรวุ่นวายขึ้นมาเลยจะอิ่มด้วยปีติในการที่เรามีคุณงามความดีเป็นเครื่องอยู่คือศีลห้าศีลแปดมีความโกรธไม่มีนี่เราก็จะเห็นคุณแล้วหากว่าเรากลับจากวัดนี้เข้าไปว่าหรือว่าอยู่ในวัดนี้ก็ช่างมีคนใดมาพูดกระทบกระเทือนให้เดือดร้อนให้เราเกิดความโกรธขึ้นมาเราจะเห็นโทษทันทีความโกรธเป็นของทุกข์ทำให้เดือดร้อนไม่ได้ความสงบสุขสบายมันนี่ตัวอย่างจะเห็นได้ง่ายความโกรธของเราหายไปเราจะได้รับความสุขเมื่อเราเห็นชัดอย่างนี้เราจะมองเข้าไปลึกซึ้งไปถึงคุณพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีโกรธเอาจริงจริงจังละใครจะกระทบก็ไม่มีโกรธจะเลยจะเยือกเย็นถึงขนาดไหนจิตใจของพระองค์ที่จะละความโกรธได้เช่นนั้นไม่ใช่ของง่ายๆจะต้องประกอบด้วยปัญญามีวิชารอบรู้ช่วยเห็นสัจจะตามเป็นจริงเช่นว่าเขาโกรธเป็นเรื่องกิเลสของเขาเรามีดีๆอยู่เราไม่โกรธเราไม่มีโทษมีภัยเขาโกรธจะเป็นเรื่องของเขามันเป็นเรื่องของเขาเขาโกรธไม่ใช่เรื่องของเราเขาว่าเราไม่ดีเราดีอยู่ต่อพระพุทธองค์มีปัญญาฉลาดเฉียบแหลมรักษาตนได้ไม่มีความชั่วเขาโกรธก็เป็นเรื่องของเขาเรามาพิจารณาอย่างนี้จะมองเห็นปัญญาของพระองค์อย่างลึกซึ้งเนี่ยโอ้ปัญญาสามารถระงับดับความโกรธเสียได้เห็นความบริสุทธิ์ของพระองค์ชัดเจนทีเดียวพระองค์บริสุทธิ์อย่างนี้เองจึงไม่โกรธพระองค์มีปัญญาอย่างนี้เองจึงไม่โกรธถ้าเรามีปัญญาอย่างนี้เองความจริงของพระองค์มีความเห็นความจริงอย่างนี้เองจึงสงสารคนที่โกรธนี่สรุปรวมจะรวมเรียกว่าเราไปพิจารณาถึงพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าแล้วเห็นความบริสุทธิ์คุณของพระองค์แล้วจะเห็นพระเมตตากรุณาคุณของพระพุทธเจ้าอยู่ในที่เดียวเลยอันนี้พระคุณโดยย่นย่อเรียกว่าวิสุทธิ์แล้วว่าปัญญาคุณและวิสุทธิคุณและพระกรุณาคุณ ถ้าคุณทั้งหลายแหละที่อธิบายมาถึง9มีอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นจะมาสรุปรวบรวมลงใน3พระคุณนี้คือส่วนของพระองค์2ได้แก่ปัญญาฉลาดเฉียบแหลมสามารถเห็นชัดตามเป็นจริงในเรื่องกิเลสทั้งหลายทั้งหมดแล้วจะกำจัดกิเลสน้อยใหญ่ซึ่งมีอยู่ในขันธ์สันดานของผมให้หมดสิ้นไปนี่เรียกว่าปัญญาคุณกับวิสุทธิคุณเป็นของส่วนของพระองค์ธรรมะเป็นธรรมดาคุณงามความดีเป็นของธรรมดาเมื่อมีแล้วก็อดเกลือแผ่คนอื่นไม่ได้อย่างเราทำบุญสุนทานแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาแล้วก็อดจะบอกคนอื่นไม่ได้เรียกว่าเป็นของไม่มีห้องแหนพระพุทธองค์ก็เช่นนั้นเหมือนกันเมื่อมีความบริสุทธิ์มีปัญญาฉลาดจนกระทั่งทำพระพุทธองค์ให้ทำพระสันดานของพระองค์บริสุทธิ์แล้วพระองค์ก็ต้องมีกรุณาสงสารสัตว์ที่ยังตกอยู่ในห่วงของกองกิเลสบาปธรรมเป็นธรรมดาเรียกว่ากรุณาคุณกรุณาคุณนี่เกี่ยวเนื่องถึงเรื่องคนอื่นจึงรวมความเรียกว่าสามคุณสามพระคุณนั่นน่ะมารวมเป็นส่วนของพระองค์สองเบื้องต้นคือปัญญาคุณบริสุทธิคุณและก็ส่วนที่สามนั้นเป็นของเจือมาจานมาแก่พวกเราคือกรุณาคุณพระคุณทั้งหลายเหล่านี้แหละถ้าหากเราไม่ตั้งใจกำหนดคิดพิจารณากันจริงๆจะไม่ทราบซึ้งถึงใจของเราเลยถ้าหากผู้มาพิจารณากันจริงๆจังแล้วกราบถึงพระพุทธเจ้าพระคุณของพระพุทธเจ้าครั้งแรกจะเห็นพระปัญญาคุณและพระวิสุทธิคุณและก็จะไม่เห็นพระกรุณาคุณของพระองค์เมื่อกราบครั้งที่สองน่ะพระธรรมครั้งสองพระองค์น่ะที่สอนให้เราละชั่วทำดีด้วยพระกรุณาคุณทั้งหลายจะมาปรากฏชัดในขณะที่เรากราบเห็นชัดเห็นจริงคือในขณะที่เรากราบจิตใจจะเกิดซาบซึ้งปราบปลื้มปีติยินดีอีบอกิ่มใจในขณะที่เรากราบพระธรรมที่มาปรากฏในที่นั้นเลยแล้วก็จะกราบครั้งที่สามจะระลึกถึงพระอริยสงฆ์สาวกที่ท่านดำรงความบริสุทธิ์หมดจดหรือที่ท่านนำศาสนามานั้นจะมีความบริสุทธิ์ในใจของท่านอย่างพระพุทธเจ้าจึงค่อยมีพระกรุณาคุณคือว่านำศาสนามาเผยแพร่แก่พวกเราและความบริสุทธิ์ของพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายนั้นดำเนินตามรอยพระพุทธเจ้าพระธรรมนั่นแหละเป็นหนทางให้พระอริยสงฆ์สาวกเป็นผู้บริสุทธิ์ได้แค่คุณคือว่าปัญญาคุณอย่างพระพุทธเจ้าก็มีในพระอริยสงฆ์พระวิสุทธิคุณก็มีในพระอริยสงฆ์พระกรุณาคุณก็มีในพระอริยสงฆ์ตกลงว่าพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์คล้ายๆกันอันนี้พระธรรมเป็นเครื่องนำให้บริสุทธิ์มีอยู่ในพระสงฆ์และมีอยู่ในพุทธองค์ธรรมะจึงได้เสื่อเป็นของสูงสัทธัมโมภรุกะตัพโพพระธรรมเป็นเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็เคารพพระธรรมคือพระธรรมเป็นเครื่องนำให้บริสุทธิ์ได้พระธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้วนั่นแหละนำมาสอนพวกเราเรียกว่าธรรมะเป็นนิยานิกธรรมมีพูดบรรยายถึงคุณพระพุทธเจ้าก็เกี่ยวเนื่องถึงเรื่องพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นของดีมีค่าหากเรานึกน้อมอยู่ในใจพิจารณาเห็นชัดตามเป็นจริงในภายในใจของตนแล้วจะเป็นผลให้เราละอายใจในการที่เราละในทำความชั่วมัวเมาประมาทและสามารถที่จะดำรงคุณงามความดีตลอดชีวิตชีวาเป็นคุณค่ายิ่งใหญ่ไพศาลโดยหาประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นพุทธศาสนิกชนทุกคนจงพากันนึกน้อมเอาพระคุณนี้มาพิจารณาให้เกิดความสว่างแจ่มจ้าขึ้นในใจของตนและตั้งใจฝึกปฏิบัติฝึกฝนไป ตามนัยยะที่แสดงมาก็จะเป็นผลเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของศาลให้เกิดความสุขสำราญตลอดกาลเดือดระกาอะไรแบบนี้